pašlaik es skatos, ka veidojas ar vien vairāk jauniešu kapelas, ka jaunieši ir uzķēruši šo nervu, cik labi ir spēlēt kopā un neskatīties notīs, bet skatīties un klausīties vienam uz otru. Un ja vēl izdodās to darīt atbilstot tradīcijai, nelikt kopā visneiedomājumākos instrumentus, bet tomēr tos, kas labi skan, kas vienmēr labi ir skanējuši, tad man liekas, ka tā kustība ir dzīva un ka viņa varētu turpināties diezgan veiksmīgi.